Qalampirdan gapiramiz. Joriy yilning 13 aprel holatiga ko'ra O'zbekistonda koronavirus infeksiyasi qayd etilganlar soni 212 nafarga ortib, 85503 kishini tashkil etmoqda. Bu haqda Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot xizmati xabar bermoqda. Yangi kasallanish holatlarining 13 nafari Qoraqalpog'iston Respublikasida, 2 nafari Andijon viloyatida, 4 nafari Buxoro viloyatida, 1 nafari Jizzax viloyatida, 2 nafari Qashqadaryo viloyatida, 1 nafari Navoiy viloyatida, 3 nafari Namangan viloyatida, 10 nafari Samarqand viloyatida, 3 nafari Sirdaryo viloyatida, 3 nafari Farg'ona viloyatida, 2 nafari Xorazm viloyatida, 23 nafari Toshkent viloyatida, 145 nafari Toshkent shahrida koronavirusga chalingan bemorlar bilan muloqotda bo'lganligi sababli namuna olingan fuqarolar orasida aniqlangan. Kecha kun davomida Buxoro viloyatida 5 nafar, Navoiy viloyatida 1 nafar, Namangan viloyatida 3 nafar, Xorazm viloyatida 7 nafar, Toshkent viloyatida 21 nafar, Toshkent shahrida 138 nafar bemor tuzalib, kasallikdan sog'ayganlar jami 83264 nafarga yetdi va sog'ayish ko'rsatkichi 98%ni tashkil qilmoqda. Ayni paytda tibbiyot muassasalarida davolanayotgan 1605 nafar bemordan 229 nafari og'ir, 104 nafari esa o'ta og'ir ahvolda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.